Atšķirsim apostoli Pāvela otro vēstuli korintiešiem un uzmeklēsim 12. Nodaļu. Apostoļa Pāvela otrā vēstule korintiešiem, 12. Nodaļa. Un kamēr mēs vēl šķiram, ļaujiet man vadīt mūsu īsā lūkšanā, pirms mēs lasām un pārdomājam Dievu vārdu. Tik Dievā rod mieru mana dvēsele, jo uz viņu es ceru. Tikai viņš ir mana klints un mans glābiņš. Mans patvērums es nepaklupšu. Kungs, nākot pie tavu vārdu, lūdzu, ka tiešām tavu vārdu dzirdot, pārdomājot, mēs varam tevi iepazīt labāk kā savu patvērumu, kā savu klinti, uz ko mēs stāvam, lai kādi būtu mūsu laiki. Vai mums būtu priecīgas dienas, vai mums būtu pārbaudījuma brīži. Tu nemainies, un, kungs, ļauj mums piedzīvot, ka tavs spēks un tavs žēlstība ir mums pietiekami. Savu Jēzu Kristu. Amen. Lasīsim otro vēstuli korintiešu un 12. Nodaļu no 1. Līdz 10. Pantam. Ja jau jālielās, kaut arī tas nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un atklāsmēm, ko devis kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē. Un tur dzirdēja neizrunājumus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties, ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību, es tikai piesargos, lai šo dižo atklājumu dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ, lai es nepaukstinātos, man ir dots dzelonis miesā, Sātana eņģelis. Tas mani sit, lai es pārlieku nepaukstinātos. Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai Sātana eņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks mani varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Tas ir kunga vārds. Kā jūs iespējams nojaušat no šī lasījuma un 12. Nodaļas sākuma, mūsu šī vakara, šīs pēcpusdienas tēma ir pieredze. Un domājot par pieredzi vispārīgi, mēs zinām, ka tā tiek ļoti, ļoti novērtēta, jo tā apstiprina personas kompetenci. Es nezinu, kā tagad, bet vismaz manos studiju laikos, kad mēs studējām, mēs ļoti spēcīgi varējām izšķirt lektorus, kas ir tikai tīri akadēmiķi un tie arī, kas ir savā nozarē profesionāļi. Un kaut kādā veidā tie, kuriem bija profesionāla pieredze, kuri varēja vēl to, ko viņi stāsta, labāk pamatotis pieredzes, kaut kā mūsu acīs bija lielāki. Pieredze novērtēt, jo tā apstiprina personas kompetenci. Mēs zinām, pieredze nepieciešama, jo tā reizē apstiprina arī personas spējas. Darba intervijās, ja tu var uzrādīt kaut kādu veidu pieredzi iepriekšēju, tev ir labākas izredzes. Es gan nezinu, kā lai mūsdienas studenti uzreiz tiek pie labu darbu, bet pieredze nepieciešama, jo tā apstiprina personas spējas. Un pieredze ir būtiska, lai vispār varētu mēs kaut kādu progresu dzīvē izcīnīt, uz tevi skatās, uz tevi novērtē, tevi uzlūko, tu esi vērā ņemams tad, ja tev ir kāda specifiska pieredze kādā dzīves sfērā. Un šie principā pilnīgi noteikti ir principi, kas darbojās šajā pasaulē, bet kā ir ar Dieva valstību? Ko Bībele saka par garīgu pieredzi, par garīgas pieredzes vērtību, par garīgas pieredzes vietu, par garīgas pieredzes nolūku? Un varbūt šajā pēcpusdienā specifiskā, ko Pāvils 2. Vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā specifiski saka par pieredzes vērtību, pieredzes vietu un garīgas pieredzes nolūku. Nedaudz varbūt kontekstam 2. Vēstulē korintiešiem šajā vēstulē Pāvils ir spiests atspēkot specifiskas apsūdzības, kuras viņam ir cēluši labi pazīstami un iespaidīgi sludinātāji. Un viņš viņus dēvē vēstulē par diž apustuļiem. Problēma tā, ka šie diž apustuļi ar savu šarmu, ar savu harizmu, ar savu mācību, viņi ir spējuši pievērst sev korintiešu ausis un uzmanību. Un faktiski mēs arī redzam, ka viņi ir kādus no Korintas draudzes pārvilnājuši arī savā pusē. Tad nu Pāvils neatlaidīgā cīņā par Kristus līgavu iesaistās ar korintiešiem, kā viņš pats saka, muļķīgās sarunā. Un šī saruna ir par pieredzi. Acīm redzot, šī ir bijusi trumpja kārts, dūzis, diži apustuļi rokās, ar ko viņi ir dabūjuši korintiešu uzmanību, ar ko viņi ir pārvilinājuši korintiešu savā pusē. Un nu Pāvils ir spiests iesaistīties šajā muļķīgajā sarunā par pieredzi. Un tāpēc Pāvils pievēršās garīgas pieredzes vērtībai, vietai un nolūkam. Un viņa mēķis, protams, ir korintiešu atgūšana, viņa uzticības atgūšana, lai viņi pieņemtu Pāvila mācību, nevis dižapustuļu mācību, lai skatoties uz Pāvila dzīvi, viņi pieņemtu Pāvilu, kā sludinātāji, nevis dižapustuļus. Un kaut kādā ziņā mans nolūks šīm atlikušajām minūtēm ir arī caur šo Pāvila vēstījumu un caur, kā mēs līdz tam nonāksim, Pāvila dižošanos nevis ar šo fantastisko pieredzi, bet drīzāk ar savu nespēku un vājumu, ka mēs ieraudzītu, ka tā vienmēr ir bijusi, vai tas vienmēr bijis kristīgs ceļš, un īstenībā tas ir vienīgais ceļš uz godību. Bet nu pie pieredzes diviem aspektiem jūsu divkopuma lapiņās ir šie abi punkti, un pirmais no tiem ir pieredzes, garīgas pieredzes privātā vieta. Un Pāvils uzskata, ka tas ir personisks drošinājums. Pāvils uzskata, ka pieredzes vieta ir personisks drošinājums attiecībās ar Dievu. Ja jums ir joprojām 12. Nodaļa ielūkoties 5. Pantā, Pāvils saka šādi, viņš grib lielīties ar šo cilvēku, viņš atsaucās uz sevi 3. Personā, ar šo cilvēku es gribu lielīties, ar sevi pašu es negribu lielīties. Un iestrādies arī 1. Pantā, kāpēc Pāvils uzskata, ka pieredzes vieta ir privāta? Tāpēc, ka lielīšanās ar pieredzi neko nedod, tā nedod nekādu labumu. 4. Pants, Pāvils saka, ka tad, kad viņam bija šī pieredze ar Dievu, viņam pat nebija atļauts runāt par to, ko viņš ir dzirdējis. Un tāpēc 6. Pants, Pāvils piesargās runāt. Es tikai piesargos runāt. Tad tas ir interesants kontrasts, vai ne šīm, es pat nevienu tam grāmatām neesmu lasījis, bet ir noteikti vairāk kā 2 vai 3 grāmatas par cilvēkiem, kas tā teikt, vai nu klīniskā nāvē vai kā ir bijuši tātad debesīs, un viņi ir tur redzējuši daudz ko. Un tagad viņi raksta grāmatas par to, ko viņi tur ir dzirdējuši un redzējuši, un kā tad būs debesīs, kad mēs nonāksim. Un tā ir ārkārtīgi populāra literatūra. Kurš tad no mums negrib tā diezgan detalizēti un skaidri zināt par to, kā tad tur īsti būs? Bet Pāvils tāds nav. Tas jau nenozīmē, ka viņa pieredze nebija īsta, nē. Vēlreiz otrais, trešais pants mēs redzam, Pāvila pieredze ir īsta. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Un arī trešais pants. Tāpat es zinu cilvēku, kas tika aizrauts paradīzē, ceturtais pants, viņa pieredze ir īsta, tā ir patiesa, sestais pants. Ja es lielīšos, es nebūšu nejāga, jo es runāju patiesību, tā ir patiesa. Un tomēr Pāvils nerunā par to 14 gadus. Ja domāties, 14 gadus nerunāt par pieredzi, kas ir bijusi tik dzīva, tik īsta, tik reāla, Pirmo reizi tā nopietnāk es pievērsos otrai korintiešiem gatavoties sludināšanas konferencē, kas ir katru gadu maijā Anglijā. Un tur sludināšanas darbnīcu šajā raksturietā vadīja tāds vīrs Jonathans Fletchers. Viņam ir nu, jau vismaz 70, ja ne pat 80 gadu. Un viņš ir ilgadējis arī darbonis Svētās Helēnas draudzē, par kuru jūs noteikti esat dzirdējuši un kurā mums ar sievu iespēju pavadīt pāris gadus. Un gan Jonathans Fletchers, gan arī es, īsu brīdi mēs pazinām vienu vīru indieti. Viņu vārdu sauca Vijays Menons, un viņš piedzīvoja fantastisku atgriešanos no hinduisma. Un šis Jonathans Fletchers, viņš atminās, vienreiz runājot ar Vijayu, viņš atminās, ka... Sešās nedēļās pēc šī vīģa atgriešanās viņš būtiski katru nakti redzēja kādu vīziju, sapni. Tā bija, it kā tā bija tāda sajūta, ka Dievs viņu vienkārši, tā kā, viņam iedot tādu ātro kursu kristietībā, lai sagatavotu tai misijai. Viņš ir fantastisks evaņģēlists Londonas pilsētā, lai sagatavotu viņu pilnā mērā. Bet interesanti, Jonathans Fletchers teica, kopš tā brīža viņš nereizi nav par to runājis, viņš nereizi nav atsaucies uz to. Man ar Vijay ir bijuši kādas divas vai trīs sarunas, varbūt kādreiz garām ejot vairāk. Un tik tiešām šis vīrs, viss, ko viņš grib zināt Jēzu. Viņš grib zināt Jēzu, kurš ir krustā sists par mūsu grēkiem un augšām cēlies godībai. Tas ir vienīgais, par ko viņš runā. Jēzus viņam bija viss. Kāds varbūt teiks, tas ir neprāts. Šāda tipa liecības taču par, tā kā Pāvilam, viņas taču reāli stiprina draudzi, viņas taču ceļ draudzes ticību. Vai tad nē? Vēlreiz, ko Pāvils saka? Pāvils tā nedomā. Īstumā Pāvils vēstules kontekstā uzskata, ka lielīšanās ar spēcīgu garīgu pieredzi ir pasaulīga, tā ir bīstama. Un tā ir muļķīga. Kāpēc? Jo tieši tā rīkojās diži apustuļi. Un Pāvils zinā, ka klausīšanās viņos aizvedīs korintiešus pie cita evaņģēlija. Un tas spēs novirzīt viņus no vienkāršības un no skaidrības, kas ir Kristu. Tātad Pāvils nevēlas dalīties ar savu pārdabisko pieredzi, jo viņš nevēlas balstīt savu autoritāti, korintiešu acīs, šajā pieredzē. Piektais pants, manuprāt, to ļoti pamato. Ar šo cilvēku vēlreiz es gribu lielīties, Pāvils saka. Jā, šis cilvēks, viņam bija tā pieredze, bet ar sevi kā apustuli es negribu lielīties. Vēlreiz pirmais pants, kāpēc viņš negrib lielīties, pirmais pants pirmajā nodaļā atvainojas. Pāvils pēc Dieva gribas, Kristus Jēzus apustulis un brālis, labi, tas ir Timotejs viņa kolēģis. Pāvils pēc Dieva gribas, Kristus Jēzus apustulis, lūk, kur sakņojas Pāvila apustulis kā autoritāte, Dieva pavēlē, Kristus pavēlē, nevis viņa pieredzē. Kāds kontrasts ir... Pāvils visiem mūsdienu dižapustuļiem. Jā, arī mūsdienās ir dižapustuļi. Pavisam nesen Rīgā viesojās jauns un slavens mācītājs no Lielbritānijas. Lūk, kā viņš tika sociālajos tīklos pieteikts. Pasaules klases evaņģēlists. Sludinājis evaņģēlu vairāk nekā 250 valstīs. Vairāk kā 250 tūkstoši ir izlēmuši sekot Kristum viņa kalpošanas dēļ. Vai tas nav iespaidīgi? Un es domāju, šeit ir kaut kādā ziņā aspekts. Protams, mums ir jāpateicis par ikvienu cilvēku, kurš ir saņēmis impulsu skatīties Kristus virzienā un sekot, un, pateicoties Dieva suverenitātei, viņš lietos pilnīgi jebkādu sludināšanu, lai izglābtu tos cilvēkus, kurus viņš ir izredzējis un paredzējis izglābt. Bet tāpat laikā Bībele saka, vai par konkrētu veidu sludināšanu un kalpošanu. Un, kad tu klausies mūsdienu dažādos dižapustaļos, un šis konkrētais tikai viens no piemēriem, šķiet, ka viņi ir tik aizdegušies par Dievu. Viņi burtiski deg, ja varētu kaut kā pievilkt tuvāk un pienākt, viņam varētu būt liesmas apkārt. Un īstenībā šī konkrētā sludinātāja vēstījums ir tieši tāds par Dieva uguni. Es esmu paskatījies arī viņu YouTube kanālā, un viņš savas sapulces bieži sāk ar savu liecību. Viņš dalās ar savu pieredzi par krišanu zem Dieva spēka. Lūk, ko viņš saka. Kādā no konferencēm. Dieva godība un spēks man ir reālāks nekā gaiss, ko jūs elpojat. Nu, kā tur atbildēt uz šādu pieredzi? Nu, kā tur atbildēt uz šādu tekstu? Ir domājis, ka viņam ir Dieva godība reālāka nekā tas, ka mēs šeit sēžam, esam pārliecināti, ka tas, ko mēs ielpojam, ir gaiss. Tas ir iespaidīgi. Bet ar savu spēcīgo pieredzi viņš cenšas nodrošināt savu kā evaņģēlista ticamību. Atcerieties, kāds kontrasts ir Pāvils. Viņš nelaposies, viņš nebalstīs savu apustulisko autoritāti savā pieredzē. Pāvils ir drošs par savas pieredzes privāto vietu. Jā, tā viņu drošina attiecībās ar Kristu. Bet tas ir personisks drošinājums attiecībās ar Dievu. Un Pāvils zina, ka šai pieredzē vienmēr ir un būs vieta tikai šajā privātajā sfērā. Un tas ir tāpēc, ka Pāvils zina un ir saņēmis vēl vienu pieredzi, kurai īstenībā nolūks ir publisks, nevis privāts. Un cik paradoksāli tas, ka ar šo pieredzi Pāvils gan grib lielīties, par šo pieredzi Pāvils gan grib stāstīt. Un šis nolūks nevis lielīšanās ar spēku, bet gan lielīšanās ar vājumu. Un tas ir otrais punkts šajās minūtēs. Pieredzes publiskais nolūks, tā ir vāja pazemība. Tā ir vāja pazemība. Un atkal, cik pretēji mūsu kultūrai un sabiedrībai, kurā mēs šobrīd esam, kultūra un sabiedrība teiks, jebkādas pieredzes nolūks noteikti ir laime. Ja tev ir pieredze, tad šīs pieredzes nolūks ir darīt tevi laimīgu, bet mēs uzreiz atpazīsim melus. Bet taču visa veida pieredze nedara mūs laimīgus un priecīgus. Kā ir ar sāpīgu pieredzi? Kā ir ar skumdinošu pieredzi? Kā ir ar traģisku pieredzi? Pavilgājumā viņš saņēma vēl vienu pieredzi, un šīs pieredzes nolūks bija atturēt Pāvilu no paaugstināšanās. Ielūkojieties 7. pantā, šīs pieredzes nulis ir atturēt Pāvila no paaugstināšanās. Tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā. Sātana eņģelis, tas mani sit, lai es pārlieku nepaaugstinātos. 18. Gadsimta Anglijā bija tāds mācītājs, vārdā Čārls Simeons, kurš ilgstoši kalpoja Cambridge's pilsētā, kas ir studenta pilsēta toreiz un tagad. Un viņš citu starp ir pazīstams ar šiem vārdiem. Sludināšanas nolūks ir darīt pazemīgu grēcinieku, slavināt glābēju un veicināt svētumu. Sludināšanas nolūks ir darīt pazemīgu grēcinieku, slavināt glābēju un veicināt svētumu. Un Simeons mēdz teikt, ka katram mācītājam ir jāiegūst savas dzīves laikā trīs mācības stundas. Pirmā – pazemība, otrā – pazemība un trešā – pazemība. Un cik interesanti, ka mēs tieši to redzam šeit apustuļa Pāvila dzīvē, ka tieši tāds bija Dieva nolūks arī apustulim Pāvilam. Tieši šīs trīs mācības stundas Pāvils pie sevis piedzīvojums satvēra, kad viņš trīs reizes piesauca kungu par savu dzeloni miesā. 8. Pants ieskatieties, es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai Sātana eņģelis no manis atstājas. Ak, cik daudz tintas reizē ir izlietas par to, lai noskaidrotu un nonāktu pie patiesības, kas tad ir bijis šis dzelonis miesā, bet vai tas nav brīnišķīgi, ka mēs nezinām? Protams, ir daudz versijas. Kāda saka, ka Pāvila dzelons miesā ir iespējams bijusi malērijas slimība? Kāda saka, tā ir bijusi epilepsija iespējams? Citi atkal saka, tā ir bijusi slikta redze un diezgan liels vairākums uzskata, ka tās vienkārši bijušas smagas vajāšanas no jūdiem, kuras Pāvils ir piedzīvojis. Protams, ir arī nedaudz vairāk tādas uz humora puse versijas, kādi zina, ka uzskata, ka Pāvils, es mums no pierādījumu, ka Pāvils būtu bijis precējies, līdz ar to viņa dzelons miesā nevarētu būt viņas sieva, bet tas ir kādreiz tāds smalks joks, ko tā vienmēr nevar. Beigās, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi, ka mēs nezinām, kas ir bijis Pāvila dzelons miesā, jo īstenībā tas var būt jebkas, un īstenībā paplašinātā veidā tas var būt jebkuram no mums. Es pazīstu kādu kristieti, kuram ir hemofīlija, un hemofīlija tāda diezgan smagā formā, ja es pareizi saprotu tāda iekšēja asiņošana, un viņa atstāja daudzējādi, viņa apgrūtina cilvēku pārvietošanos, ja tā netiek ārstēta, viņa atstāja iespaidu uz locītavām un noteikti daudz ko citu, un šīs savas slimības dēļ, un ārstēšanas dēļ, šis cilvēks pat nevar īsti dzīvot tā normāli Latvijā, un arī attiecībā uz savu formā uzturēšanu šis vīrs daudzējādā veidā nevar sportu nodarboties. Vienīgais, ar kādu veidu sportu viņš var nodarboties, ir ar airēšanu, jo tas neuzliek slodzi viņa kāju locītavām un tur un vēl citām lietām. Tātad airēšana ir vienīgais. Un cik pārsteidzoši man ir ar viņu runāt, un man ir vienais sanāca viņu runāt par viņa tā kā diagnozi un kas ar to saistās, cik lielā tādā mierā viņš ir ar to. Zinot pat īstenībā, ka šī ir slimība, kas ģenētiski pārmantojās tieši vīriešiem, cik viņš par to mierīgi runā, viņš apzinās, ka šis viņa stāvoklis dara viņu arvien pazemīgāku un atkarīgāku no Dieva. Un vēlreiz mācītājs Simeons viņam taisnība, vai ne? Dieva nolūks ir grēcinieka dzīvē sasniegts. Viņš darīts pazemīgs. Kristus, kā glābējs, ir slavināts caur to. Un ja mēs esam atkarīgi un pieauguši atkarīgi no Kristus, tad arī svētums tiek vairots. Un iespējams, es nezinu, iespējams, arī mūsu vidū ir kādi, kas pilnīgi noteikti skaidru saprot un spēja asociēties ar šī mana paziņas piemēru un situāciju. Jūs iespējams ļoti labi saprotat, kam iet cauri šis cilvēks. Bet varbūt kādam dzelons miesā ir kaut kas nedaudz cits. Tas iespējams ir grūts cilvēks vai nu darbā vai nu kaimiņos. Citam iespējams tā vienkārši tāda pastāvīga izgāšanās sajūta. Vienkārši nekas neiet uz priekšu, vienkārši nav progresa. Bet lai nu kas tas būtu, es domāju, mums ir jābūt skaidrībā, ka tā nav tāda vienkārša un viegla lieta. Pāvils noteikti zinā, ka tas ir grūti. Nevelti Pāvils atsaucās uz šo pieredzi kā Sātana eņģeli un viņa sišanu. Kaut kas pastāvīgi atgādina, par to, ka tu dzīvo grēkā kritušā pasaulē, par to, ka tu esi salausts radījums. Un es domāju, tas spēj mūs darīt mazdūšīgus kādā brīdī. Tas spēj mūs iedzīt izmisumā. Un tomēr Pāvila reakcija, interesanti, ka Pāvila reakcija tieši attiecībā uz šo pieredzi ir pārsteidzoša. 9. Pants, ieskatieties, Pāvils apgalvo, ka viņš grib lielīties ar šo pieredzi. 2. Puse, 9. Pantam, tādēļ es labprātāk lielīšos ar savu vājumu. Cik netipiska reakcija pazemojošās grūtībās. Un 10. Pants, Pāvils saka, ka viņš grib būt labprātībā, tāpēc tādēļ labprāt es esmu nespēkā, pazemojumos trūkumā vajāšanās spaidos. Cik dīvaina ideja būt labā prātā, labprātībā. Es nezinu, ja mēs esam kaut kādā ziņā līdzīgi, un es pieļauju, ka mēs esam, tad šī nav mūsu pirmā reakcija, vai ne? Piedzīvot grūtības. Pirmā reakcija mums bieži cilvēciski ir sevi žēlošana. Kāpēc man? Kāpēc tagad? Kāpēc šeit? Ak, es nabadziņš. Mūsu pirmā reakcija ir cilvēciski saprotama, bet tāpēc mēs mācamies no tā, kā reaģē Pāvils. Jautājums, kā lai mēs pat domās iesākam pieļaut iespēju, ka mēs varētu lielīties ar savu nespēku, lielīties ar savu vājumu, būt labā prātā, tad, kad mēs esam vāji. Un izskaņā divi punkti tie ir pie jūsu nobeigumi ir, lai mēs pat sāktu domāt par lielīšanos ar vājumu un labprātību tajā mums ir jātiek skaidrībā ar divām lietām attiecībā uz grūtībām. Un tā pirmā lieta ir mums jāierauga, ka Dievs mūs tīšām ir radījis par māla traukiem. Māla trauki tā nav sveša ideja vēstulē. Māla trauki ir 4. Nodaļā veids, kā Pāvils atsaucās uz kristiešiem. Un ja jums ir ātepirksti 4. Nodaļā, mēs to 7. Pantā redzam. Dārgums, par ko Pāvils runā 4:7 ir evaņģēlijs, un māla trauki tie esam mēs kristieši. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos. Kāpēc? Lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Lūk, Dievs ir radījis mūs tīšām, kā trauslus māla traukus. Jo viņš ir mūs radījis savam godam, lai viņa spēks būtu viss skaidrāk redzams. Un ja jūs vēl neesat aizšķīruši, tad tieši šī patiesība 8. Pantā Pāvilam liek turpināt un apliecināt to, ka viņš tiek spaidīts, bet viņš netiek salausts. Viņš ir neziņā, bet viņš nav izmisumā. Viņš ir notriekts pie zemes, bet viņš nav pazudināts. Un vienīgi tad, kad mēs atzīstam un atzīsim sevi par trausliem māla traukiem, vājiem, nespēcīgiem, mēs varam nonākt tajā stāvoklī, kad mēs esam nevis tādi viltus pieticīgi, bet tādi patiesi pieticīgi. Un mēs varam sākt savā vājumā lielīties tik tiešām patiesi ar Dieva spēku un ar viņa varenību. Es nezinu, tu pie sevis vari padomāt, kādos veidos tu šajā brīdī varbūt tev ir bijis grūts brīdis kādā no iepriekšējiem teviem dzīves cēlieniem. Kā tu esi piedzīvojis sevi kā vāju māla trauku? Un es domāju, ka mums tā būs ļoti atšķirīga pieredze. Nenoliedzami. Kādam tas būs fizisks izaicinājums? Izaicinājums sadzīvot iespējams ar savu ķermeni, novecojušu ķermeni. Ķermeni, kas piedzīvo slimību, sāpes, kas apgrūtina pārvietošanos. Citiem jaunākiem iespējams, bet ne vienmēr. Tas būs intelektuāls izaicinājums šajā konkurences laikmetā. Parādīt labāko sniegumu darbā, labāko sniegumu mācībās. un kādreiz nespēju parādīt šo sniegumu, liek kristīzmismā. Fizisks izaicinājums, intelektuāls izaicinājums, emocionāls izaicinājums liek mums skaidri sevi piedzīvot kā māli traukiem. Atkal vienkārši tas ir cilvēks, ar kuru tu tā kā, it kā visi kārtībā, bet viņš pastāvīgi tā kā uzvelk tevi. Vienkārši ir grūtības, nu kaut kas tur nav. Viņš ir, kā mēs sakam, kādreiz dzelonas miesā, nu ir vēl arī rupjāks veids, kā mēs kādreiz sakam. Un, redziet, pirmā reakcija, piedzīvot vienalga kādu veida grūtības, ir mums Kristi izmisumā. Mēs domājam, Dievs mūs ir pametis, Dievs mūs neredz, Dievs mūs nedzird, mēs sākam sevi žēlot. Pāvils grib, lai mēs pat grūtībās un pārbaudījumos un šādu veida ciešanās spējam pagodināt Dievu. Es īstenībā dzirdēju vienu uzrunu arī no labi zinām mācītāja, mūsu pašu pilsētā, un viņš dalījās ar savu pieredzi par šīs pasaules salaustību. Viņš ir gan mācītājs, gan arī reizē kapelāns kādā no slimnīcām, un viņš kalpo arī gados jaunākiem, un diemžēl viņa secinājums bija šāds, un es citēju, sastopoties ar šo realitāti, viņš saka, es jau sen esmu pārstājis ticēt Dievam, kurš visu kontrolē. Kā tā, jo viņš atsakās pieņemt to, ka Dievs var būt suverēns arī pat tad, kad man vai man kādam tuvam cilvēkam ir tiešām grūti. Vai viņš cieš un cieš sāpīgi? Un ja viņš atsakās pieņemt to, ka taisnība un līdztiesība ir primāri jaunās pasaules realitāte, absolūti, tad tik tiešām ir grūti salikt šīs divas lietas kopā. Dievs, kurš valda un kontrolē, un cilvēks, kurš cieš. Un manuprāt, Pāvils šeit daloties ar divām savām pieredzēm un lieloties ar pieredzi, ar kuru mēs nelielītos, viņš vēlas palīdzēt mums ieraudzīt, ka mums ir jāspēj pagodināt Dievu pat pieredzē, kas ir mums sāpīga un ir grūta. Gan savu pieredzi, kā māli traukiem, gan arī pieredzi, kas ir mūsu tuviniekiem un mīļajiem, kā māli traukiem. Un kā tas ir iespējams vēlreiz, tā pirmā lieta Pāvils saka, atzīstot, ka Dievs mūs ir radījis trauslus, tīšām radījis kā māli traukus, lai viņa spēks būtu redzams. Bet tā otrā lieta, ka tas, kas īsmā ir vēl mazāk patīkama, varbūt, kas mums palīdzēs lielīties ar vājumu, ir tā, ka mums ir nepieciešams atzīt, ka gan labais, gan sliktais mums var nākt no Dieva. Es zinu, pirmā brīdī tā izklausās nevien nežēlīga patiesība, tā izklausās nevien nepatiesa patiesība, bet tā vienkārši izaicina pilnīgi visu, ko mēs varbūt esam kādreiz domājuši, zinājuši par Dievu. Par Dievu labestību, par Dievu mīlestību, par viņa žēlastību. Bet nedaudz pacietieties ar mani. Pāvils acīm redzot uzskata, ka gan labā pieredze, gan grūtā pieredze viņam nāk no Dieva. Izskatieties vēlreiz 12.7. Tādēļ, lai es nepaukstinātos, man ir dots dzelonas miesā sātana eņģelis, tas mani sit, lai es lieki nepaukstinātos. Es trīs reizes esmu piesaucis kungu. Pāvils atzīst, ka dzelona miesā viņam ir devis kungs, viņam ir devis Dievs. Jā, tas ir mokošs, jā, viņš to nosauc par sātana eņģeli. Bet kāpēc Pāvils tālāk lūdz tieši kungu? Kāpēc Pāvils lūdz Dievu, lai viņš viņu paņem prom? Ja nevien tāpēc, ka Dievs to būtu devis viņam visu pirms. Es zinu šo mācību ir grūti pirmajā brīdī pieņemt, un tas vēlreiz izaicina mūsu izpratni par Dievu labestību, par to, ka viņš mūs mīl, par to, kā viņš mūs mīl. Un es domāju, ka viena no labākajām vietām Bībelē, kur par to dziļāk domāt, ir vecajā darībā Ijāba grāmata, un mēs vienkārši nevajam attīstīt šo tēmu vairs. Bet šajā brīdī es vēlos vienkārši uzsvērt un akcentēt to, ka tikai tad, kad mēs atzīsim, ka gan labais, gan arī sliktais mūsu dzīvē var nākt no Dieva. Tikai tad mēs spēsim viņā pašā atrast pilnīgu un paliekošu patvērumu, kā mēs psalmā lasījām. Mierinājumu Dievā, kuru mums atklāja Bībele. Katrā ziņā tāds ir Pāvila piemērs. Un tas nozīmēs atzīt dzeloni miesā kā dāvanu no Dieva pret paaugstināšanos. Vīrs vadā Džons Ņūtons, un mēs noteikti arī šat tad dziedam viņa kādu no dziesmām un vienu no zināmākajiem brīnišķīgā žēlistība. Un viņš ir arī trāpīgi teicis attiecībā uz pieredzi šādi. Viss, ko Dievs sūta, ir vajadzīgs. Un mēs varam būt pārliecināti, ka tas ir gan tas, kas mums patīk un ko mēs saucam par svētībām, gan arī īstenībā tas, ko mēs saucam par grūtībām un pārbaudījumiem. Viss, ko Dievs sūta, ir vajadzīgs. Un tā medaļa ir otra puse. Nekas, ko viņš no mums attur, nevar būt mums vajadzīgs. Nu, zināt, tas mūs izaicina domāt par to, kā mēs reaģējam uz saviem dzeloņiem miesā. Vai mēs esam pateicīgi, vai mēs varam toties Pāvilam, kurš saka, es lepojos ar savu pieredzi grūtībās. Es esmu labā prātā, kad es esmu grūtībās un kad es esmu vājš. Vēlreiz mūsu pirmā reakcija ir izmisums. Dievs mūs ir atstājis, viņš nedzird, neredz. Bet nekas nevar būt tālāk no patiesības. Dievs mīl savus bērnus, kurus viņš ir aicinājis un izredzējis. Un viņš vēlas dāvināt saviem bērniem pārliecību par augšām celtā Kristu žēlastību. Pārliecību, kuru viņš dāvāja Pāvilam. Žēlastību, ar kuru mums pietiek piedzīvot mūsu vājumu un grūtības. Kāpēc? Jo vājumā parādās īstais Kristus spēks. Gan Dievu pagodinošai dzīvei, gan arī Dievu pagodinošai kalpošanai. Un pirms mēs laužam maizi, pirms mēs nākam pie vakarēdiena, es gribu, lai mēs ieraugam, ka tā bija nevien Pāvila pieredze, ar kuru viņš lepojās. Pāvila pieredze kā salaustam traukam, bet tā bija arī mūsu kunga Kristus pieredze. Redziet, Jēzus, arī Jēzus pieņemdams kalpa veidu, labprātīgi saņēma māla traukam līdzīgo miesu. Jesajas 53 pravietis runā par Kristu, viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase. Kā saknes atzerojums izkaltušās zemē, viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to lapu tik uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā atrastu, ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Jēzus savas zemes dzīves laikā skaidri saprata un piedzīvoja sevi kā trauslu māla trauku. Un interesanti, ka arī Jēzum bija jāpieņem, ka gan labais, gan arī sliktais nāk no kunga. Tie pašā 53. Nodaļā ir pants, kas tik daudziem nepatīk šajā laikā, bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Burtiski pat tuvāk, burtiski tā bija kunga griba satriekt viņu ar ciešanām. Un tur arī mēs ieraugām, ka kungs Jēzus ir nevien piemērs šajās ciešanās, bet viņš ir arī mūsu spēks un mūsu risinājums un mūsu glābšana. Ieklausieties, kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. Un tā kunga gribas piepildīšana ir visi tie, kas paļaujās un cer uz viņa salīdzinošo nāvi un viņa godību nesošo, cerību dodošo augšāmcelšanos. Un tad pārdomājot šo vārdu, sagatavosimies un noskaņosim savus sirdis maizei un biķerēm.